Hoxe, 10 de febreiro de 2026, este o noso tempo de jazz 1168, no que poñemos ou pretendemos por o ramo a nosa observación dos tempos de Bob James, que marcaron pues, o seu tránsito do jazz ao smooth jazz. Benvidas e benvidos a esta nova edición deste programa que se está a estrear nestes instantes na emisora municipal de Tui, pero que está feito desde aquí, desde Radio Redondela, neste día de tanta chuvia. Pechamos así o noso repóquer do jazz o smooth, que contou con 5 programas dedicados a George Duke e agora con outros 5 para Bob James, hoxe o 5º. Un pouco máis desta nosa sintonía e comezamos non sin antes enviarvos o saúdo cordial de quen en complicidade con todas e todos vos facemos este programa. Susi Queimaliños na producción e no control técnico e Luis Cuntín seleccionando a música e comentando a recordarvos tamén para que nos esteades escuitando por vez primeira que este programa terá súas reemisións ao final, na despedida comentaremoslas e que queda logo en podcast no, na páxina web Tempo de Jazz no portal de Radio Redondela. E xa sen máis comezamos. Bueno, volvendo ou querendo pechar o ciclo que abríamos, pois eso, hai 5 programas, decir que Bob James comezou a estudar o piano e a tocalo cando tiña 4 anos no ámbito pois do seu, en fin, de onde vivía, que era lá en Columbia, Missouri. E fixo, digamos, o ciclo pois da formación profesional con profesores importantes ali na súa terra. Ademais do piano, aprendeu a tocar a trompeta, os timbais e a percusión. Moveuse nos circuitos para músicos adolescentes con motivo das feiras estatais a mediados dos anos 50 e isto lle permitiu acceder á Universidade de Michigan e despois ao College, o Berklee College en Boston. Xa cobrou por tocar cando tiña 8 anos e bueno, e foi facendo pois os seus batizándose como músico que tocaba en directo durante a adolescencia. En 1955 era prácticamente xa un profesional. Nos seus tempos de universitario chamoulle a atención especialmente o free jazz e tocou uno con músicos en festivais de Ann Arbor e Detroit. Nun concurso, en 1962, chamou a atención de 2 membros do xuri, que eran Henry Mancini e Quincy Jones. Este segundo ofreceulle un contrato con Mercury e ali gravou o seu primeiro álbum, Conceptions, que é unha exploración de música libre, con elementos jazzísticos, elementos académicos, o resultado moi próximo ao free jazz. A partir de aí, el comeza a colaborar con Quincy Jones e acaba en CTI. Nos glosamos os seus anos en CTI a través de varios álbumes, 1, 2, 3, e estábamos a semana pasada con 4, coñecido tamén como BJ4. Nese momento funda Tappan Zee e vincúlase a efectos de distribución con CBS. Logo el terá un 5º disco, do que falaremos esta noite, e un 6º disco, Touchdown, do que sae o tema, famosísimo tema, Ángela, que foi música de presentación da serie Taxi, o que se chama unha sitcom, que creo que puido verse na televisión española. El tiña un interés de sempre pola música barroca, especialmente por Scarlatti, por Bach e por Jean-Philippe Rameau, e tamén eso queda ilustrado porque el en esa evolución do jazz o smooth pois vai tomar moitas melodías do pop e vai tomar, desde logo, moitas melodías da música clásica. Tuvemos ocasión de escuitar aquí, pois, Unha noite no monte pelado, é dicir, a Arlesiana, toda unha serie de cousas. Bueno, el hai unha vida despois deste tránsito que hoxe non, en fin, non atenderemos, e que son todas o momento en que, a partir xa do 1985, se cambia para o Warner Bros. E confirma a súa colaboración, por exemplo, con David Salmon, con coproductor Tommy Lee Puma, comeza a gañar Grammys, e, bueno, e logo hai toda unha serie de traballos del pois xa no ámbito do smooth, con o baterista Harvey Mason, con quen o temos escuitado, co guitarrista Lee Ritenour, con quen o temos escuitado, e co baixista Nathan Est. Isto é o que se convertirá no famoso grupo Four Play. Bueno, hai múltiples traballos del, pero mantén pois esa banda Four Play e da man de outros compañeiros dos tempos da fusión, especialmente Kirk Ballum, pois vai manter unha dobre carreira. Por un lado, pois o home que fai orquestacións, discos de smooth, orquestais, que fai traballos para o cine, e por outro lado, pois o jazzista que sigue comparecendo en festivais, mantendo viva, dunha maneira un tanto arqueolóxica, a fusión dos 80. Pianista extraordinario, un home que contribuiu a introducir os teclados pois na música de fusión e tamén, digamos, na música pop no sentido máis comercial. Arranxador sempre fino, é dicir, a súa música pode ser pop, pode ser comercial, pero non é vulgar, pois é unha figura evidente do smooth jazz, e desde logo é tamén porque é un músico sampleadísimo, isto xa foi comentado ao fío de varios temas. Bueno, nos ilustrando esta tradición súa, porque isto é un programa dedicado ao jazz, pois, digamos, empezamos coas súas maneiras máis jazzísticas, un jazz moi comercial que se vai facendo smooth progresivamente ao longo de Bob James One, editado en CTI e que se gravara na primavera do 74, de Bob James Two, que se gravara a finais do 74 e comezos do 75. De Bob James Three, no que aparece tamén como convidado especial Grover Washington Jr., e que se gravou en Inglewood Cliffs, que edita CTI tamén a finais do 75 e comezos do 76. E agora, pois, estábamos con Bob James Four, ou BJ Four, e escoitáramos algunha cousa. Grabouse, quero que escoitemos dous temas máis. Grabouse no Van Gelder Studio, en Inglewood Cliffs, en datas de novembro e decembro do 76. Como era o traballo? Bueno, pois sección rítmica fantástica. Por certo, nos poremos na foto deste podcast pois un señor así con pinta de baixista de rock and roll, de baixista de pop, pois é Will Lee. Hoxe non o escoitaremos, pero escoitámolo en semanas pasadas. Puxemos tamén a Gary King, a quen escoitaremos, a foto del está en algún outro podcast. E ca fantástica formación de orquestra que temos, pois xa sabedes, será sempre sección rítmica, o traballo melódico dos teclados, unha segunda volta agregando percusión e, de ser o caso, ventos, e nunha última volta, pois, desde logo, cordas e algún efecto. Escoitábramos varios temas deste disco e vamos concluir con dous que exemplifican ben a evolución da carreira de Robert McInerney James. Un clásico peliculero, é dicir, porque realmente a composición é del, pero isto dá moi boa conta de como van ser seus traballos para a televisión e para a cine. Eu destacaría aquí o traballo das madeiras, que se combinan co fiscorno, e tamén pois o traballo da guitarra. O tema chamase Treasure Island, a illa do tesouro, e foi interpretado por unha Bob James and Orchestra, arranged and conducted by Bob James, con Art Farmer como solista de fiscorno, Liu Solov, John Frosk e John Gatzel na trompeta, unha ampla sección de madeiras e canas con George Marsh, que toca a frauta de pico, frauta alto, Sidney Weinberg, que toca o oboe, Uberlovs, que toca na frauta alto, pero tamén a frauta soprano sobre gravada como solista, Eddie Daniels, que dobra na frauta no clarinete, e Romeo Penke na frauta de pico tenor. Eric Gale toca a guitarra acústica e sobre gravada a eléctrica. Bob James desempeñase no piano eléctrico Fender Rhodes, no clavinet Hohner e no sintetizador Arp Odyssey. Ele é o responsable dos arranxos e da dirección. Gary King, baixo eléctrico, que coa súa fotografía ilustra un outro podcast desta serie. Steve Gadd na batería. Ralph McDonald na percusión, pregando caixas chinesas e unha ganzá. E unha sección de cordas nutrida por David Nadien como concertino, Emmanuel Green, Harold Cohen, Max Ellen, Harry Glickman, Matthew Raimondi, Charles DeBow e Paul Jasman, os violins, Emmanuel Bardi, Lamar Alsop nas violas e Alan Schulman e Charles McCracken nos violonchelos. E o tema, como vos decía, pois este Treasure Island. Thank you. Bueno, e ilustrando tamén pois algo que xa casi nin é jazz, sería unha melodía do que chamaríamos un pop adulto, o tema que pechaba, digamos, a edición canónica deste disco. Logo, en reedicións pode haber algunha outra cousa. El Verano, outra composición del, que, por certo, foi usada un sample, unha mostra, en Blown Away, de Cocoa Broath. Isto para os amantes do hip-hop, porque este home é eternamente saqueado. A formación que imos escoitar é exactamente a mesma que no caso, digamos, anterior, inda que agora pois non hai sección de cordas. E aquí o temos a él, ademais, cambiando de sintetizador. Isto é interesante. No tema anterior estaba co Arp Odyssey, e aquí con un sintetizador que vai utilizar de maneira profusa nos seus discos seguintes. O Overheim Polyphonic, ademais do Fender Rhodes e dun piano convencional. Aquí tamén hai un traballo de producción marcado, hai uns efectos para tratar o son das guitarras acústica e eléctrica que utiliza Eric Gale. O tema chámase El Verano. En maio, xuño, xullo, agosto e setembro do ano seguinte, do 77, Bob James vai gravar o seu disco Heads, Cabezas, que ten na portada e na contraportada unha moeda de 5 centavos, o cal é un chisco de ollo, porque ata aí había Bob James 1, 2, 3, 4. Agora este é 5, de alguna maneira implícita. Xa non está con CTI. El xa fundou Tapanci, tomando o nome dunha ponte que une New Jersey con New York, pero ten un acordo con CBS. Imos a unhas sonoridades distintas, isto xa o comentei, música máis, bueno, con maior compresión, máis aguda, máis vibrante, unha sonoridade máis metálica, máis producida, pero estilísticamente continúa a súa evolución cara a un pop orquestal. Recollen o son Joe Jorgensen e el fai a grabación, a mestura e o máster analóxico, secundado por Jay Borden, Michael Braver e Duke Epstein. Graba nos Media Sound Studios e ou nos, dependendo, outras sesións son nos A&R Studios e as mesturas son en Sound Mixers. E xa digo, todo o traballo de grabación e de producción é de maio, xuño, xullo, agosto e setembro de 1977. En termos sindicais, estamos con a Bob James and Orchestra Arranged and Conducted By, tamén con Bob James and Orchestra Arranged and Conducted By featuring David Sambor, or featuring Grover Washington, ou featuring Grover Washington and David Sambor. Es decir, estas son as estrellas. Ben, produce o Tapanci, vai no distribuir CBS, é o primeiro de esta, digamos, con este tipo de comercialización. El é productor, ademais aquí, ademais de do enxeñeiro, de Joe Jorgensen, e o disco consta de 6 temas. Eu non sei se me dará tempo, pero quería que escoitáramos os dous primeiros e os dous últimos. O primeiro é Heads. Heads é un tema que, en este sentido, é característico da música orquestal, aínda con moitos elementos de fusión jazzística, que el vai practicar. Aquí, desde logo, eu destacaría timbricamente o uso do clavinete Hohner, do sintetizador Oberheim Polyphonic, e duns efectos de campás sintetizadas, ademais de por piano, por Bob James. Por outro lado, pois os músicos os que recorren siguen sendo os habituais. Unha formación de luxo nas trompetas con Randy Brecker, John Faddis, Lew Sololf, Marvin Stamp e John Frost, Wayne Andre, Tom Mitchell e Dave Taylor, este no baixo nos trombons, Jim Buffeton, Peter Gordon e Brooks Tillotson na trompa, Phil Bodner dobrando neste tema frauta e clarinete baixo, Gary Ninebud frauta alto, Eddie Daniels frauta e clarinete e George Marsh na frauta, como sección de madeiras. Hai dous guitarristas e os dous extraordinarios, Eric Gale e Steve Kahn. A parte, digamos, o elemento rítmico funky recae máis en Gale. Incorpora como baixo o entón acreditadísimo extraordinario Alfonso Johnson, Steve Gadd na batería, Ralph McDonald casi inevitável na percusión empuñando unha ganza e outra vez pois nomes que vos soarán nas cordas, David Naden no concertino, Harold Cohen, Max Ellen, Harry Thickman, Matthew Rimondi, Barry Finkler, Diana Halprin, John Pintabal, Marvin Morgenstern, Max Polikoff e Paul Jorsman no violín, Emmanuel Bardi, Al Brown e Lamar Alpson na viola, Alan Schulman, Charles McCracken e Jonan Abramovich nos violonchelos. Este tema, que aínda é jazz fusión con orquestra, moitas sonoridades metálicas, ese son típico das produccións de CBS. Isto é Bob James and Orchestra Arranged and Conducted by Himself, Heads. prácticamente a mesma formación, pero agora sen comparecencia de cordas. E cun bello amigo que nos volve a visitar, falaremos del como un acompañante no órgano Hammond e puxéramos un tema, Richard T. Pero Richard T aquí non está tocando o Hammond, sino uns teclados, un sintetizador para ritmo, e con ese sintetizador simula unha guitarra acústica, un bombo e unhas escobillas de batería. A batería de verdade é Steve Gadd. Alfonso Johnson está no baixo eléctrico e, ademais, insisto, está toda a formación de antes, pero agora non hai propiamente madeiras. Phil Bodner toca o saxofón alto, Gary Newwood o alto e o tenor, Michael Brecker o tenor, Eddie Daniels o tenor e George Marsh o barítono. Eric Gale e Steve Kahn nas guitarras eléctricas e tamén a incorporación, por certo, cun solo ben destacado de Mike Manieri. E o tema é unha canción que foi famosa de voz Scars, We Are All Alone, estamos sós, de William Royce Scaggs, voz Scaggs. Esta canción, este tema, xérame unha sorte de saudade ou de nostalgia. Por qué? Bueno, pois isto é un orquestal pop. Pero no momento en que o tema está exposto, pois comeza unha divagación jazzística que é francamente extraordinaria, pois en termos de calidade. Estamos diante duns músicos dunha categoría, dun arranxo intelixentísimo. E para min o tema inda medra, inda sobe de intensidade e de valor contra o final. Por qué? Pois porque despois de reexpoñer a canción de Scaggs, pois hai un momento en que as improvisacións, a sensación claramente, digamos, jazzística, rítmicamente, tímbricamente, en termos de fusión, pois está entreverada de uns extraordinarios riffs. Hai unha sabiduría de arranxador tremenda e sentimos lástima pois, de que este home tuvera esa evolución comercial, porque certamente pois en termos de música de Big Band a súa solvencia era extraordinaria. En todo caso, Bob James and Orchestra, arranged and conducted by himself, We're All Alone, do seu disco Heads. We'll be right back. Bueno, a formación, digamos, pues repítese. Repítese, agora vai haber, digamos, unha intervención destacada dunha persoa que se inclúe, que desde logo Grover Washington Jr., pero atención, Grover Washington Jr. vai estar no soprano. Gary King, aquel baixista afro-norteamericano, de compañeiro inseparable del, que ilustra un podcast anterior, está no baixo eléctrico, e Andy Newmark na batería. Polo resto, pois a formación é xa comentada, con cordas novamente, e unhas magníficas coristas, nas que destaca a primeira, Patty Austin, están ademais Gwen Guthrie, Lani Groves e Vivian Cherry facendo coros. Este tema ilustra a deriva do que vai ser realmente a música del. Bueno, deriva. Pop de calidade, pero pop. Esta canción, You Are So Beautiful, era unha canción composta, entre outros, por Billy Preston, fixo con Bruce Carleton Fisher, con Bruce Fisher e con Dennis Wilson. Fora un éxito de Joe Cocker. E aquí, o máis jazzístico que queda, pois é o soli, verdad? O soli dos saxos. E, bueno, pois isto é realmente un tema de... pois, case de discoteca. Aquí o jazz vólvese certamente smooth neste pop instrumental no que destaca o soprano e a guitarra eléctrica de Eric Gale. You Are So Beautiful de Bob James and Orchestra Arranged and Conducted by Himself featuring Grover Washington Jr. Bueno, quero ilustrar por último, para despedir este programa, pois como o coqueteo, decir, o flirteo de Bob James ca música clásica acabou polarizándose no barroco. Así que el toma un tema de Henry Purcell de Dido, perdón, no, de The Fairy Queen, a raíña das fadas, a raíña fada, e o tema One Charming Night, unha noite encantadora, convirtió en One Loving Night, dándolle protagonismo a David Sanborn, que entón era un artista emerxente no saxofón alto, e a Grover Washington Jr., neste caso no tenor, como protagonistas. Volve Steve Kahn na guitarra acústica para a parte rítmica, e el centrase no piano e no clavicordio. Siguen sendo Gary King no baixo eléctrico e Andy Newmark na batería, a base fundamental da rítmica, e Gloria Agostini na arpa engádese a prestixiosa nómina de músicos de corda frotada. O resto da formación xa a coñecedes, e, en fin, pois ilustramos así esta evolución. El logo fará discos formalmente de música clásica, pero este mix comercial entre un clásico, barroco, jazz, pois sempre lle gustou moito e creo que queda moi ben ilustrado na, en fin, neste último tema dos catro que íamos poñer de Heads, One Loving Charming Night. Quero completar algunha cousa sobre Bob James, pero farei na semana que ven. Únicamente decir que ao longo da primavera e o verán de 1977, mentre se gravaba este álbum, grabouse tamén Foot Fetish, nunha versión só con ritmo e cordas que nunca foi editada. Tamén me comprometín, cando comezaba o programa, pois a falar das nosas reedicións. Agora en Radio Redondela ás 11, os sábados outra vez 10 e 11, emisora municipal de Tui, Radio Redondela ás 11, e os xoves Radio Fusión. E sempre no portal Radio Redondela, na páxina Tempo de Jazz en podcast. Máis nada, a nosa despedida que venda man deste repenicar de tambor. Xa xustiños de tempo, despedímonos agradecendo a vosa complicidade, a vosa presenza. Isto é un amor correspondido. Isto é un tempo que voa en ida e volta. Hoxe foi e nunca máis vai volver ser desde febreiro de 2026 e así fixestes e fixemos en complicidade este tempo que agora se despide. Boa noite desde este tempo compartido, este tempo de jazz.